πρώτο πρόγραμμα.
Wild horses, we are riding
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη, καθώς έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα εκτιμώ θέματα σήμερα. Το πρώτο αφορά στην πρόθεση της κυβέρνησης Μελώνη να επιστρέψει στην πυρηνική ενέργεια. Είχε γίνει ένα δημοψήφισμα το 87 που είχε απαγορεύσει τη χρήση. Τώρα όμως φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν δραματικά. Θα μας τα πει όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής ο Κρίστιαν Μαυρής, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Μιλάνο. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε για το χθεσινό debate Κάμαλα Χάρης Ντόναλντ Τραμπ με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Υποθέσεων και αναπληρωτή καθηγητή στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδας. Θα δούμε ακόμα τη δραματική έλλειψη νερού, στο ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού, τη γερμανική στροφή στο μεταναστευτικό, αλλά και το σφίξιμο των λουριών στο ίδιο ζήτημα, στο οποίο φαίνεται ότι θα προχωρήσει και η Γαλλία. Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το εξετάσουμε πολύ αναλυτικά στις επόμενες εκπομπές.
Find it, you have to seek it. Follow your heart,
Η ώρα είναι 8 και 4. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο Μιλάνο. Εκεί βρίσκεται ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, στην πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά, ο Κρίστιαν Μαυρής. Κυριολεκτικά με ένα τσουβάλι ειδήσεις. Καλησπέρα, Κρίστιαν.
Μπονασέρα, Δημήτρη, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Μπονασέρα, τούτη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με αυτή την ιστορική μάλλον επιστροφή της Ιταλίας στην πυρηνική ενέργεια. Είχε υπάρξει ένα δημοψήφισμα το 87 και είχε απαγορευτεί η χρήση της τότε τεχνολογίας. Τώρα όμως η κυβέρνηση Μελώνη θέλει να την επαναφέρει. Τι ακριβώς σχεδιάζει, Κρίστιαν?
Καταρχάς να τονίσουμε, Δημήτρη, πως είχαμε δύο δημοψηφίσματα στην Ιταλία. Το ένα ήταν το 87, στον απόγχο δηλαδή του ατυχήματος του Τσέρνομπιλ, και το άλλο ήταν το 2011, το οποίο ήταν πάλι ένα ερώτημα στους Ιταλούς, αλλά ήταν στο απόϊχο του ατυχήματος στη Φουκουσίμα. Όπως μπορείς να φανταστείς, λίγο με την φρέσκια ψυχολογία και τον φρέσκο φόβο πόσο μάλλον αυτών των ατυχημάτων, οι Ιταλοί καταψήφισαν και τις δύο φορές την επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας στην Ιταλία. Όμως πρέπει να τονίσουμε πως πριν από λίγες μέρες, συγκεκριμένα το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, νυν ηγέτης της Λέγα, Ματέο Σαλβίνι, ουσιαστικά επιβεβαίωσε την πρόθεσή του για επιστροφή της Ιταλίας στην πυρηνική ενέργεια και μάλιστα δήλωσε ουσιαστικά πως, δήλωσε βέβαιος πως σήμερα οι Ιταλοί σε ένα νέο δημοψήφισμα θα δήλωναν υπέρ αυτού του σεναρίου. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε πως φέρνει και μια έμπρακτη, φέρνει κάποια δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη σεναριολογία. Δηλαδή το γεγονός πως πριν από δύο χρόνια περίπου, στον απόϊχο της ενεργειακής κρίσης, αφού είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε μια δημοσκόπηση οι Ιταλοί είχαν δηλώσει πρόθυμη η Ιταλία να επενδύσει ξανά στην πυρηνική ενέργεια και μάλιστα με ποσοστό περίπου 51%.
Χωρίς δημοψήφισμα αυτή τη φορά, Κρίστιαν.
Αυτή ήταν μια δημοσκόπηση. Αυτή ήταν
ναι,
μια
δημοσκόπηση. Όχι, λέω, θα κάνει κάποιο δημοψήφισμα η κυβέρνηση ή μάλλον όχι?
Πάμε προς το όχι, από ό,τι φαίνεται.
Πάμε προς το όχι, μάλιστα.
Και πάμε προς το όχι και υπάρχει ένας λόγος, Δημήτρη. Ναι. Ουσιαστικά πρέπει να τονίσουμε πως αυτή τη φορά θα πρέπει να η Ιταλία να δει για, για τους λεγόμενους πυρηνικούς αντιδραστήρες τρίτης προεγμένης γενιάς. Mm-hmm. Όμως δεν μιλάμε για τα μεγάλα τα εργοστάσια αυτά με αυτούς τους χώνους που γνωρίζουμε, με τους ατμούς για την μεγάλη θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρούς ή προηγμένους αντιδραστήρες τύπου modular, έτσι ονομάζονται. Αυτοί οι αντιδραστήρες τι κάνουν? Το έψαξα αρκετά για την εκπομπή μας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ουσιαστικά αυτοί οι προηγμένοι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν μια δυναμικότητα που είναι ισχύους 300 εκατομμυρίων βατ ανά μονάδα, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 1 τρίτο της δυναμικότητας παραγωγής των παραδοσιακών πυρηνικών αντιδραστήρων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούν να παράγουν μια μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και μάλιστα το θετικό είναι πως δεν απαιτείται μια ανθρώπινη παρέμβαση σε περίπτωση που υπάρχει η ανάγκη για τη διακοπή λειτουργίας των συστημάτων, γιατί είναι ουσιαστικά όλο αυτοματοποιημένο. Και όταν υπάρχει κάτι στη φυσική ροή, ας το θέσουμε έτσι, των πραγμάτων, δεν είμαι και ειδικός, θα προσπαθήσω να το απλοποιήσω.
Ναι.
Φαίνεται πως ουσιαστικά ο αντιδραστήρας θα μειώσει την ισχύ του, θα μειώσει τη δύναμή του και έτσι φαίνεται πως ουσιαστικά αυξάνονται και τα περιθώρια ασφαλείας κατά πολύ. Και μάλιστα ήδη γίνεται η συζήτηση για να χτιστούν 4 τέτοιοι αντιδραστήρες και μάλιστα αν το νομικό πλαίσιο προχωρήσει όπως το σκέφτεται η κυβέρνηση μέσα σε αυτή την λεγόμενη roadmap, φαίνεται πως η αρχή της κατασκευής του πρώτου εργοστασίου θα γίνει το 2025, δηλαδή του χρόνου.
Μάλιστα. Πολύ κοντά. Και η κυβέρνηση Μελώνη έχει ξεκινήσει επαφές με εταιρείες για να προχωρήσει αυτά τα σχέδιά της ή ακόμα βρίσκεται στο στάδιο της θεωρητικής ανάπτυξης αυτών των μίνι πυρηνικών σταθμών?
Θα επικαλεστώ στις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Πικέτο Φρατίν, ο οποίος στη σύνοδο στο γεωοικονομικό φόρουμ του Τσερνόμπιο το, προηγούμενο, το περασμένο Σαββατοκύριακο, δήλωσε πως μέχρι το τέλος του 2024 θα μπορούσε να παρουσιαστεί ένα πυρηνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά θα προβλέπει την είδηση μιας εταιρείας NewCo, δηλαδή μιας νέας υφιστάμενης εταιρείας, με στόχο ιδανικά την αρχή της κατασκευής του πρώτου εργοστασίου, όπως σας είπα, του χρόνου. Οπότε οι επαφές υπάρχουν, ήδη γίνονται και μπορώ να σας πω μάλιστα πως υπάρχουν και άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες οι οποίες φαίνεται πως θα προχωρήσουν και θα συμβαδίσουν με αυτή την έρευνα από μεγάλες εταιρείες ιταλικές και μάλιστα μαζί με διάφορες startup ανά τον κόσμο. Οπότε φαίνεται πως το πλαίσιο προχωράει και μάλιστα με ταχύτατους ρυθμούς. Και να τονίσουμε και κάτι άλλο, Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις.
Παρακαλώ.
Φαίνεται πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την κυβέρνηση και γενικότερα από όλες τις εταιρείες, γιατί πέρα από μια επαναστατική επιστροφή σε μια ιστορικά αντίθετη Ιταλία στην πυρηνική ενέργεια, φαίνεται ότι η έρευνα που έγινε σε ένα σχετικό πόρισμα φαίνεται πως ουσιαστικά η εγκατάσταση περίπου 20 μονάδων παραγωγής modular, όπως είπα προηγουμένως, θα μπορούσε να καλύψει περίπου το 10% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μέχρι το 2050.
Πολύ σημαντικό
και φαίνοντας μάλιστα το ΑΕΠ στο 2,5% της Ιταλίας, δηλαδή συμβάζοντας δηλαδή στο 2,5% του ΑΕΠ της Ιταλίας για μια χρονιά. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια τεράστια επένδυση, η οποία θα μπορούσε να φέρει και τεράστια κέρδη και φαίνεται μάλιστα πως μιλάμε και από το 2030 στο 2050 για θεωρητικό αριθμό 117.000 άμεσων και έμεσων θέσεων εργασίας.
Εξαιρετικό. Τώρα έχουμε στην Τοσκάνη μία υπόθεση η οποία προκαλεί πολύ αλγινές εντυπώσεις. Πρόκειται για έναν άστεγο που φέρεται να έκλεψε τσάντα και η ιδιοκτήτρια της τσάντας τον σκότωσε με το αυτοκίνητό της, συνθλίβοντάς τον. Μάλιστα 4 φορές έκανε όπστην και το ξαναχτύπαγε. Πολύ σκληρό όλο αυτό το βίντεο, αν και είναι αρκετά θολό, το είδα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Κριστιαν, γιατί είναι πολύ σκληρό αυτό που συνέβη?
Λοιπόν, καταρχάς, οι πληροφορίες που φτάνουν από το Βιαρέτζο της Τοσκάνης είναι αυτές που είπες ακριβώς τώρα, με λίγες παραπάνω λεπτομέρειες. Δηλαδή, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο μέσα σε ποιο πλαίσιο φαίνεται να έχει γίνει αυτή η ληστεία. Φαίνεται αυτός ο αλγερινός άστεγος, ο οποίος έχει προηγούμενα με την ιταλική δικαιοσύνη, φαίνεται να γενικότερα να έχει ένα παρελθόν ληστείων και μάλιστα 12 επιχάρτου εντολές απέλασης, οι οποίες φαίνεται πως δεν εκτελέστηκαν ποτέ. Φαίνεται ουσιαστικά από την πρώτη ανακατασκευή, τέλος πάντων, της ιστορίας, πως ο άστεγος απείλησε μία 65χρονη επιχειρηματία της περιοχής. Της έκλεψε τη τσάντα, την απείλησε με μαχαίρι, της έκλεψε τη τσάντα και η γυναίκα φαίνεται να μπήκε μέσα στο δικό της SUV και να τον έψαξε και δεν ξεκίνησε καν καταδίωξη. Με το που τον είδε ουσιαστικά τον εμβόλησε. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, πέραν της πρώτης αντίδρασης, δηλαδή του εμβολισμού ουσιαστικά, είναι το γεγονός πως το βίντεο, όπως μπορέσει να παρακολουθήσεις και εσύ και θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν και οι ακροατές μας αν πάνε στον ιστότοπο στο earthnews.gr, έχουμε αναρτήσει το σχετικό βίντεο, φαίνεται η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου να πηγαίνει, έρχεται δηλαδή πάνω στο σώμα του ανθρώπου και μάλιστα σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές αυτό έγινε 4 φορές. Μετά η γυναίκα πήρε τη τσάντα, μπήκε στο αυτοκίνητό της και έφυγε χωρίς να καλέσει τις αρχές. Και ο άστεγος πέθανε μετά από λίγες ώρες, υπέκυψε στα τραύματά του. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η αντίδραση της ιταλικής κοινή γνώμη, Δημήτρη.
Η οποία?
Γιατί η οποία τις πρώτες ώρες, κάτω από τα βίντεο τα οποία είχαν διαδώσει τα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο όμως, Instagram, Facebook κλπ, τα περισσότερα σχόλια ήτανε υπέρ της 65χρονης, γιατί κυριολεκτικά πήρε τον νόμο στα χέρια της μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι ουσιαστικά ανομίας και φόβου για τον κάθε περαστικό, ο οποίος μπορεί να σε κατακλέψει και να σου κάνει κακό. Αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ. Και πάνω σε αυτό το πολύ βαρύ άλογο, αν θέλουμε να το τονίσουμε έτσι, ήρθαν δύο πολύ βαριές δηλώσεις από τη Λέγκα. Η μία από τον Ματέο Σαλβίνη, και οι άλλοι από έναν από τους αναπληρωτές γραμματείς της Λέγκα. Ο Ματέο Σαλβίνι έκανε μια ανάρτηση πριν από περίπου 3,5 ώρες στο Facebook, όπου είπε τα εξής. Θα το διαβάσω αυτό λεξί, Δημήτρη, γιατί έχει σημασία, πιστεύω.
Βεβαίως.
Ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι πάντα μια τραγωδία και η δικαιοσύνη θα πρέπει να πάρει το δρόμο της. Αυτό το δράμα, ωστόσο, είναι η συνέπεια ενός εγκλήματος. Αν ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του δεν ήταν εγκληματίας, το συμβάν δεν θα είχε καταλήξει έτσι. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι κάτι το οποίο είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Από την άλλη, ο αναπληρωτής γραμματέας το πήγε ένα βήμα παραπέρα και είπε ουσιαστικά πως οι δικαστές δεν μπορούν να κατηγορήσουν για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως την 65χρονη. Αντιλαμβάνεσαι πως είναι πολύ βαριά η τοποθέτηση από τη Λέγκα.
Ναι, γιατί ουσιαστικά, ο καθένας θα μπορούσε να κάνει το ίδιο εφόσον ισχυρίζεται αυτά τα πράγματα.
West. Γίνεται far west,
ακριβώς. Ο νόμος στα χέρια μας. Έχεις δίκιο. Και να κλείσουμε, Κρίστιαν, με μια πραγματική εντυπωσιακή είδηση. Καθώς η ομάδα δίωξης οικονομικού εγκλήματος της Ιταλίας εντόπισε μια μεγάλη καλλιέργεια κάναβης. Η είδηση δεν είναι βέβαια εντοπισμός της καλλιέργειας, αλλά πού ήταν κρυμμένη?
Μέσα σε μια νησίδα του ποταμού Τιτσίνο, στην περιφέρεια Λομβαρδία, λίγα χιλιόμετρα από που βρίσκομαι εγώ. Και επειδή γνωρίζω το πάρκο, μπορώ να σας πω πως υπάρχουν αυτές οι σκόρπιες νησίδες μέσα στο ποτάμι, οι οποίες είναι με πολύ πυκνή βλάστηση. Οπότε υπάρχουν αυτά τα δάση τα οποία καλύπτουν εξ ολοκλήρου αυτές τις νησίδες, και μέσα σε αυτή την νησίδα λοιπόν βρέθηκε ένα τεράστιο δάσος κάναβης, το οποίο μάλιστα, πρέπει να τονίσουμε, το πάρκο ουσιαστικά είναι ένα πάρκο το οποίο βρίσκεται στη λίστα των γεωτόπων της UNESCO. Σωστά. Αυτό έχει ενδιαφέρον.
Βέβαια.
Και η νησίδα δεν είναι προσβάσιμη από τους ανθρώπους, γιατί χρειάζεται είτε βάρκα, είτε τέλος πάντων δεν είναι κάποιο
κολυμπήσει,
δεν
είναι
κολυμπήσει κάποιος, να φτάσει με μια βαρκούλα, και γενικότερα δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να φανεί, για παράδειγμα, από το μονοπάτι κοντά στο ποταμό. Και έτσι το εντόπισαν, από ό,τι φαίνεται, ουσιαστικά με εναέριες πτήσεις.
Με ντρόν προφανώς, ναι.
Με ντρόν, με πτήσεις. Γενικότερα υπήρξαν διάφορες ομάδες των Ιταλικών αρχών, οι οποίες συνέβαλαν. Αλλά αυτό που έχει σημασία, Δημήτρη, και θα κλείσουμε αυτή την πληροφορία, πρόκειται για μια πολύ καλά καμουφλαρισμένη καλλιέργεια σε ένα δύσκολα προσβάσιμο νησί, και βρέθηκαν περίπου 200 φυτά κάναβης ύψους έως και 2,5 μέτρα, το οποίο σημαίνει ότι είχαν μεγαλώσει αρκετά, και τα φυτά ήταν τοποθετημένα σε σειρές, οπότε ήταν σαν αμπέλι ουσιαστικά, και μάλιστα διέθεταν και ποτιστικά τροφοδοτημένα φορητούς ηλιακούς συλλέκτες.
Ήταν οπότε και οικολογική η καλλιέργεια.
Και οικολογική και οργανωμένη και πολύ τακτοποιημένη από ό,τι φαίνεται, μάλιστα. Αλλά απέτυχε το σχέδιο.
Και μεγάλης αξίας, φαντάζομαι. Βέβαια, στη street value που λένε στα ναρκωτικά θα ήταν πολύ υψηλή.
Πάνω στο 1 εκατομμύριο ευρώ εκτιμάται η αξία.
Μια χαρά. Αλλά δεν τους κάθισε δυστυχώς. Μπήκε η αστυνομία και τους τα πήρε όλα. Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την πολύ ενδιαφέρουσα ειδησιογραφία και το ρεπορτάζ που έκανες για την πιθανή επιστροφή της Ιταλίας στην πυρηνική ενέργεια. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ στο Μιλάνο.
Καλό βράδυ στην Αθήνα.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο ανταποκριτής της Έρθρο Μιλάνο, ο Κρίστιαν Μαυρίς, με τον οποίο συζητήσαμε τόσο για την ιστορική επιστροφή της Ιταλίας στην πυρηνική ενέργεια, το φοβερό επεισόδιο που άστεγος έκλεψε τσάντα και η ιδιοκτήτριά της τον σκότωσε με το αυτοκίνητό της, και βεβαίως ο εντοπισμός της καλλιέργειας κάναβης σε φυσικό πάρκο της UNESCO.
anytime you got to call me. Give me one reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see me turning.
Give me one reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see me turning.
Said I don't want to leave you lonely. You gotta make me change my mind.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόλα. Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Μαριάντζαλα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην επόμενη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής. Βεβαίως με το ζήτημα της χθεσινής τηλεμαχίας Κάμαλα Χάρις, Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Υποθέσεων και αναπληρωτή καθηγητή στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδας. Διδάσκει μαθήματα διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών υποθέσεων. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Φαναναριώτη.
Λοιπόν, έχω την αίσθηση, για να ξεκινήσουμε έτσι με λίγο χιούμορ, ότι πέραν της πολιτικής σημασίας της τηλεμαχίας, ο Τραμπ εξακολουθεί να χαρίζει γέλιο στους πολιτικούς συντάκτες και δύο τους Αμερικανούς.
Γιατί μόνο στους συντάκτες? Οι Αμερικανοί πολίτες δεν έχουν το προνόμιο να.
Σωστά.
Να διασκεδάζουν κι αυτοί.
Έχετε δίκιο.
Ξέρετε, είναι από τη μία πράγματι. Γελάω κι εγώ γιατί προσπαθώ να σκεφτώ πόσα πολλά έχει πει το στόμα του.
33 γιατί... ψέματα σύμφωνα με το CNN είπε χθες. Και μάλιστα τον άδειασε και ο παρουσιαστής όταν είπε ότι στο Springfield οι μετανάστες τρώνε σκυλιά και γάτες. Και...
Λοιπόν, είχε πει, νομίζω ότι έσπασε το ρεκόρ του, γιατί στο προηγούμενο debate με την τηλεμαχία με τον Biden είχε πει 26, είχε καταγραφεί. Οπότε τώρα πήγε καλύτερα. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι επειδή αναπτύσσεται η τεχνολογία και επειδή οι τηλεμαχίες μπορεί να γίνονται πράγματι και να έχουν ένα ενδιαφέρον, και αυτό είναι μια έτσι, πώς θα το πω, μπηχτή για το πώς γίνονται οι τηλεμαχίες σε άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένης δικής μας, χθες η διόρθωση ήταν επιτόπου. Δηλαδή όταν είπε αυτό για το Οχάιο, ότι τρώνε σκυλιά και γάτες οι μετανάστες...
Επικοινωνήσανε με τις αρχές του Οχάιο και δώσανε απάντηση.
Ναι. Ξέρετε, το πιο ωραίο της υπόθεσης είναι ότι όλο αυτό ξεκίνησε, το συγκεκριμένο δηλαδή, ξεκίνησε από ένα αστείο, κακόγουστο, πείτε το, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, στο διαδίκτυο, το οποίο ο Τραμπ έσπευσε να υιοθετήσει. Και εδώ πέρα τώρα από το εστράπελο της υπόθεσης, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και ένα σοβαρό στοιχείο. Ότι ένας υποψήφιος πρόεδρος με καλές πιθανότητες να εκλεγεί. Δεν είναι ότι οι πιθανότητες είναι σε βάρος του. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι η μάχη είναι αρκετά αμφίροπη ακόμα και μετά το χθεσινό.
Σαφώς και συγγνώμη που διακόπτω, είναι παρακαλώ. Κάτι πολύ βασικό στις αμερικανικές εκλογές. Δεν μετράνε τόσο τα ποσοστά όσο τα swing states και φαίνεται ότι το swing state το οποίο θα καθορίσει την έκβαση είναι η Πενσιλβάνια.
Ναι, είναι η Πενσιλβάνια, στην οποία έγινε χθες το debate, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς.
Και έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και άλλες 5 πολιτείες που είναι κρίσιμες. Και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το αμερικανικό σύστημα τέτοιο που μπορεί κανείς να πάρει περισσότερες ψήφους αριθμητικά και να χάσει τις εκλογές. Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν και συνέβη και με τον Αλ Γκορ το 2000, όταν έχασε τότε με την κρίσιμη πολιτεία της Φλόριντα, όπου τυχαία η μη. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα ήταν ο αδερφός του George W. Bush, ο οποίος τελικά κέρδισε τις εκλογές στα δικαστήρια.
Ακριβώς.
Όπως και να έχει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Τραμπ είναι ένας πολιτικός ο οποίος μιλάει πάρα πολύ απλοϊκά. Έχει καταγραφεί ότι τα αγγλικά του είναι επίπεδου δημοτικού. Αυτό δεν είναι καταγεγραμμένο από μένα, είναι επιστημονικό έβριμα.
Mm-hmm.
Αυτό σημαίνει ότι απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Γιατί αν νομίζουμε, κύριε Θανασιώτη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα παράλια, η Βοστόνη, η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες από την άλλη, κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος. Η Αμερική δεν είναι μόνο αυτό. Και η Αμερική είναι και βαθιά πολλωμένη, μεταξύ άλλων, αυτή τη στιγμή.
Βαθύτατα,
και
έχει τα πολιτικά.
Πάνω σε αυτό επενδύει ο Τραμπ. Τώρα, το γεγονός ότι, ξαναλέω, ένας άνθρωπος ο οποίος αύριο μπορεί να είναι ο λεγόμενος πλανητάρχης, ακόμα και αν αυτό είναι πλέον υπερβολικός όρος, πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η ισχυρότερη χώρα στον πλανήτη με τα όποια σοβαρά προβλήματα. Μπορεί να σπέβει χωρίς καμία διασταύρωση να υιοθετεί κάτι το οποίο εγώ στα παιδιά μου ή στους φοιτητές μου λέω ότι πρέπει, όταν διαβάζετε μια πληροφορία ή το οτιδήποτε, ειδικότερα στο διαδίκτυο, ακόμα και από αξιόπιστη γη, θα πρέπει να τη διασταυρώνετε. Και αν αυτό δεν το κάνει ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, έχουμε πρόβλημα.
Έχει τα απόλυτο δίκιο. Και το ερώτημα είναι, αφενός θα δούμε άλλο debate, γιατί υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το αν θα ξαναγίνει. Άλλο 55 μέρες έχουν μείνει για τις εκλογές. Και ήθελα να ρωτήσω, η οικονομική κατάσταση των οικοκυριών και η εν γέννη οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Μετά είναι το μεταναστευτικό, μετά οι αμβλώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Φαίνεται ότι ο Τραμπ στην οικονομία πείθει περισσότερο, ίσως γιατί ακολούθησε μια πολύ προστατευτική πολιτική μεταξύ 16 και 20. Και ωστόσο από την πλευρά των δημοκρατικών, το μέσο εισόδημα των οικοκυριών αυξήθηκε πέρυσι για πρώτη φορά μετά την πανδημία, κάτι το οποίο πιστώνεται στην πολιτική, οικονομική πολιτική του Biden, έτσι.
Ο Τραμπ, τα είπατε πολύ σωστά, ο Τραμπ ακολούσε μια πολιτική προστατευτισμού, όμως ήταν μια πολιτική η οποία κρίθηκε από τους Αμερικανούς ως καλή οικονομική πολιτική. Ναι. Θα σας έλεγα, και το ξέρετε καλά, ότι αν δεν είχε προκύψει πανδημία, οι πιθανότητες επανεκλογής του Τραμπ ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές που τελικά έγιναν με την ήττα του. Mm-hmm. Θα πω όμως ότι ήταν ο πρώτος πρόεδρος μεταπολεμικά, ο οποίος στις δεύτερες εκλογές πήρε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει στις πρώτες. Πήρε 5,5 εκατομμύρια ψήφους παραπάνω σε σχέση με τις πρώτες εκλογές. Αυτό από μόνο του κάτι νομίζω πρέπει να μας λέει.
Σίγουρα.
Για την απήχηση που έχει ο Τραμπ, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Προσωπικά δεν μου αρέσει, αλλά τι να κάνουμε. Δεν ψηφίζω εγώ και δεν ψηφίζω μόνο εγώ. Ναι. Και το σωστό είναι η δημοκρατία να ψηφίζουν αυτοί οι οποίοι κρίνουν με τα δικά τους κριτήρια. Πάντως αυτό που θέλω να πω επίσης για τον Biden είναι ότι στην οικονομική πολιτική ήταν σωστός και ακολούθησε και αυτός μια οικονομική πολιτική με δημόσιες επενδύσεις, όμως πληρώνει την αδυναμία του και την απροθυμία του να κάνει τη σωστή κίνηση, δηλαδή να αποσυρθεί ή να μην κατέβει καν. Για μένα ο Biden δεν έπρεπε να κατέβει καν στις δεύτερες εκλογές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ανθρώπινα και μόνο θα έπρεπε και οι δικοί του άνθρωποι να τον προστατεύσουν. Είδαμε την, όχι μόνο αποκαθήλωσή του, αλλά είδαμε την απότομη πτώση του μέσα σε ένα χρόνο. Και γνωρίζοντας αυτές τις ηλικίες, μπορεί αυτό να συμβεί πράγματι από τη μέση του.
Ναι. Κύριε Φίλη, συγγνώμη, μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, γιατί χάνεται η γραμμή και δεν ακούνε οι ακροάτρες και ακροατές. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε μετακινηθεί.
Ναι, βεβαίως. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα?
Όχι, δεν σας ακούω. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα.
Τώρα δεν με ακούτε?
Τώρα τέλεια.
Τώρα δεν με ακούτε.
Ναι. Ναι, ναι.
Λέω λοιπόν ότι ο Biden θα έπρεπε να προστατεύσει και την ιστεροφημία του, γιατί ήταν σε γενικές γραμμές στο πεδίο της οικονομίας, με τις δημόσιες επενδύσεις οι οποίες αυξήθηκαν, με τα έργα που έγιναν σε υποδομές που θα αναγίνουν πολλές δεκαετίες. Στην εξωτερική πολιτική κατηγορείται για τους πολέμους, αλλά η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ είχε μια ισορροπία. Όμως έπρεπε να προστατεύσει και την ιστεροφημία του και τον εαυτό του και να μην κατέβει καν στις εκλογές, γιατί η πτώση ήταν απότομη, η πτώση σε σχέση με την υγεία του. Δηλαδή είδαμε έναν άνθρωπο, αν παρακολουθήσετε, και το λέω αυτό και στους ακροατές μας, βίντεο με τον Biden 1,5 χρόνο πριν, όχι 10, 1,5 χρόνο πριν.
Καμία σχέση.
Δύο χρόνια πριν και τον συγκρίνεται με το τώρα, θα δείτε μια τρομακτική διαφορά.
Βέβαια, δεν θυμάστε που γύρισε να κάνει χειραψία στο Μακρόν δεξιά και ο Μακρόν ήταν αριστερά. Δηλαδή, όντως.
Είχε απώλεια
προστατεύσεων. Έπρεπε να τον προστατέψουν, ναι, έχετε δίκιο.
Βέβαια. Ήταν αργά τα βήματά του. Είχε θέματα τώρα, εντάξει, δεν είμαστε και γιατί για να το κρίνουμε. Αλλά πάντως αυτό που βλέπαμε εικόνα δεν ήταν μια εικόνα.
Ακριβώς. Πλανητάρχη.
Αυτό λοιπόν έχει κοστίσει στους δημοκρατικούς. Τώρα έχουμε περάσει σε μια επόμενη φάση. Η επόμενη φάση είναι αυτή που βλέπουμε. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα η πρώτη φάση των εκλογών ήταν από την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των δύο τότε μονομάχων μέχρι και την απόσυρση Biden. Μάλλον μέχρι και την απόπειρα δολοφονίας. Η απόπειρα δολοφονίας μέχρι και την απόσυρση Biden, όπου εκεί έχει αναπτύξει μια τρομακτική δυναμική ο Τραμπ, η οποία αρχίζει να ανατρέπεται με την απόσυρση Biden. Και τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση, όπου φαίνεται το παιχνίδι να είναι αμφίροπο και να υπάρχει ισοπαλία με ένα ελαφρύ προβάδισμα της Κάμαλα Χάρης, το οποίο μπορεί κανείς να πει ότι διευρύνθηκε μετά τη χθεσινή τηλεμαχία. Να πω εδώ κάτι ακόμα που νομίζω είναι πρακτικό και ουσιαστικό μαζί, ότι οι Αμερικανοί σε λίγες εβδομάδες από σήμερα, κύριε Φαναρκιώτη, αρχίζουν να ψηφίζουν.
Ναι, φυσικά.
Το περίπου 50% των Αμερικανών έχει ψηφίσει πριν τη μέρα των εκλογών.
Βεβαίως. Και στις απομακρυσμένες περιοχές, κατά κύριο λόγο.
Απομακρυσμένες περιοχές, ακόμα και αυτοί που δεν ψηφίζουν επιστολική ψήφο μπορούν να ψηφίσουν νωρίτερα. Οπότε θέλω να πω ότι το debate, τη τηλεμαχία, μπορεί να παίξει τελικά κάποιο ρόλο.
Να δούμε. Είναι πάντως, θα έχουμε πολλές εξελίξεις στο προσεχές διάστημα, είναι πασιφανές αυτό. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Φίλη, ξέρω ότι έχετε κάποια υποχρέωση γι' αυτό και ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας τώρα. Θα τη συνεχίσουμε όμως, γιατί σίγουρα θα έχουμε πνευματική τροφή για να το κάνουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήτανε, κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Υποθέσεων ACG και αναπληρωτής καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας, όπου διδάσκει μαθήματα διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών υποθέσεων. Πάμε τώρα στην ΔΕΘ. Έχουμε την ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Έχει ξεκινήσει πριν από 6-7 λεπτά.
Και να απελευθερώσουμε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου για να δώσουμε προοπτική και αξιοπρέπεια σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Και επειδή ο Πρωθυπουργός ανέφερε εδώ από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν σκοπεύει να βγει σε πρόωρη σύνταξη, κύριε Μητσοτάκη, σας έχω νέα. Με την πρώτη ευκαιρία που θα δώσετε στον ελληνικό λαό, να είστε σίγουρος ότι θα σας στείλει μόνιμα στη συνταξιοδότηση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πενταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Φίλες και φίλοι, ποια όμως είναι η μεγάλη εικόνα της εθνικής μας οικονομίας? Το 2019 η πατρίδα μας είχε μια μοναδική ευκαιρία έπειτα από μια πολύ δύσκολη δεκαετία με θυσίες. Αλλάξαμε πίστα. Υπήρχε προοπτική, υπήρχαν δυνατότητες, υπήρχε ευκαιρία. Ήταν μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία που όμως βρέθηκε σε λάθος χέρια. Ξέρετε ποιο είναι το πραγματικό οικονομικό θαύμα, το αναπτυξιακό θαύμα που διαφημίζει η Νέα Δημοκρατία? Ας τα δούμε όλα με μετρήσιμους όρους. Το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε την περίοδο 19-23 αθρηστικά μόλις 5,8%. Με μέσο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης μόλις 1,4%. Παρά τον πακτολό χρημάτων που εισέρευσαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η κυβέρνηση συνεχίζει να καλλιεργεί συστηματικά κλίμα αισιοδοξίας. Όμως οι κίνδυνοι είναι εδώ και παραμονεύουν. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες παραμένουν. Το εμπορικό έλλειμμα στο 7μηνο διευρύνθηκε 9,6% σε αιτήσια βάση, προσεγγίζοντας σχεδόν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δημόσιο χρέος της χώρας μειώνεται βεβαίως ως ποσοστό του ΑΕΠ, παίζει το ρόλο του και ο πληθωρισμός, αλλά το κρατικό χρέος σε απόλυτα μεγέθη διωγγώνεται μέσω του ενδοκυβερνητικού δανεισμού με διαθέσιμα φορέων του δημοσίου που αγγίζουν τα επίπεδα ρεκόρ. Καταγράφεται επίσης μείωση της ρευστότητας σχεδόν στις 6 από τις 10 επιχειρήσεις, την ώρα που το επιτοκιακό περιθώριο και τα υπερκέρδη των τραπεζών συνεχώς διευρύνονται. 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε 350 επιχειρήσεις, φυσικά μεγάλες επιχειρήσεις. Και μόλις 1,5 δισεκατομμύριο κατευθύνθηκε σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον η ελληνική κοινωνία αναζητά λύσεις, αναζητά προτάσεις και θέλει συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο. Γι' αυτό γυρνά το βλέμμα της προς το ΠΑΣΟΚ, απαιτώντας από μας ουσιαστικές λύσεις για τους μισθούς, τα ενίκια, την ακρίβεια, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, την παραγωγική ανασυγκρότηση. Φίλες και φίλοι, έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης, καθώς αποτελούμε πλέον το βασικό πυλώνα της αντιπολίτευσης στη χώρα.
Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα κάνουμε πάρουμε μια ωραία μουσική ανάσα με ένα εξαιρετικό τραγούδι και θα επανέλθουμε για να δούμε τη δραματική έλλειψη νερού που αφορά στο ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, το οποίο δεν μας έχει απασχολήσει τόσο πολύ, ούτε έχει γίνει ευρέως γνωστό. Όμως πρόκειται για την έλλειψη νερού που αντιμετωπίζει το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, τουλάχιστον ο ένας στους δύο κατοίκους του πλανήτη δεν έχει πλέον ασφαλή πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science, 4,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ήδη το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν έχουν πλέον ασφαλή πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Και το χειρότερο είναι ότι ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος από εκείνων που είχαν δώσει τη δημοσιότητα το 20, πριν από 4 χρόνια δηλαδή, σε δική τους έρευνα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNESCO. Όπως επισημαίνει η έρευνα του επιστημονικού περιοδικού, η μόλυνση του νερού δεν αποκλείεται να οφείλεται σε φυσικά αίτια όπως η μορφολογία του εδάφους. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στο 80% των περιστατικών μόλυνσης με αρσενικό. Σε άλλες περιπτώσεις ωστόσο, τα νερά μολύνονται από χημικές ουσίες που εκλείονται από εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. Λοιπόν, τώρα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής χτυπούν καμπανάκι για τα 2 τρίτα του πληθυσμού με μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα. Ενώ 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε χώρες της Ασίας, Ινδία, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Ιράν, Μαλδίβες, Νεπάλ, Σριλάνκα αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ακατάλληλο νερό. Και ακόμα πιο δραματικές είναι οι διαστάσεις του προβλήματος στην υποσαχάρη Αφρική, όπου ένα 80% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, ενώ ελλείψεις παρατηρούνται και στην Οκεανία, με εξαίρεση την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά στην υποσαχάρη Αφρική εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και πλήττονται από πάρα πολλές μολυσματικές ασθένειες. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που ακούτε από τον Σένορ Κοκονάτ, επίσης γνωστός Ατόμ, είναι γερμανός συνθέτης, μουσικός και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής. Δραστηριοποιήθηκε στην ανάπτυξη της μουσικής Electro-Latino, Electro-Gospel και Ασισιών. Πραγματικά ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης και μάλιστα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι είναι γερμανός και παρά τα αυτά έχει τόσο έτσι ρέπει προς την λατινική μουσική. Το κομμάτι βέβαια είναι το γνωστό Smoke on the Water των Deep Purple, που αφορά, περιγράφει τη συναυλία στο Μοντρέ το 1971-72, αν θυμάμαι, που πήρε φωτιά το καζίνο της πόλης και ήταν χαρακτηριστικό ότι ενώ υπήρχε η λίμνη με το συντριβάνι, ταυτόχρονα υπήρχε και η φωτιά. Εξού και το smoke, ο καπνός στο νερό. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 5 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Lost and lonely every way.
Once there was a